Noista jutut.
Tervist kõigile kuulajatele. Eetris on saade Naiste jutud. Stuudios on Margit Prantsus ja Bianca Mikovic.
Täna oleme tulnud siia saatesse selleks, et rääkida suhetest, sõprusest ja armastusest. Ja alguseks paneme mängima ühe laulu. See pärineb Edensbridge'i loomingust üks iiri bänd ja selle laulu pealkiri on Stones and Sea.
Millis selle laulus jutu on? Äkki kõik inimesed ei saa inglise keelest aru.
See on selline mitmetähenduslik, et seal jutustatakse üks lugu ühest inimesest, kes korjas mere ääres kive ja leidis üha ilusamaid ja ilusamaid, aga ta ei pand tähele merd, mis terves aeg talle neid kive tõi ja ta ei märganud, kui ilus on tegelikult meri ja siis, kuidas lõpuks tema silmad lahti läksid, aga selles on nii mõnigi varjatud tähendus ka.
In the beginning, I was counting the stones on the seashore, looking for the precious ones among the stones. I found many pretty things while the sea rolled on.
Margit, sinu Facebooki kontolt ma tean, et sul on sadu sõpru. Palju sul tegelikult sõpru on?
See on selline väga suhteline küsimus, et mul on väga palju tuttavaid ja kuigi ma näiteks Facebookis olen üritanud hoida selle konto sellise, et ma ei kipu lisama sõbraks neid, keda ma tegelikult ei tea, et mõned siiski on ka sellised, aga selliseid lähedasemaid sõpru on mul muidugi vähem, et ja võib-olla selline südamesõbra moodi sõpru, neid on võib-olla lausa mõni üksik.
Populaarne rahvusringhäälingu reporter Anatoli Davitšuk tegi ühes eri saates küsitluse tänaval ja uuris inimestelt, et mitu sõpra teil on. Seda võttis ka just selle Facebooki kontod luubi alla ja siis keskmiseks vastuseks sai ta vist kaks.
No jah, et aga ma arvan lihtsalt, et kõigi inimestega ei jõua väga lähedaselt suhelda, aga samas jällegi on meil kindlasti kõigil kümneid ja kümneid, võibolla rohkemgi sõpru, kellega me suhtleme mingil eluperioodil, mingis valdkonnas väga lähedaselt ja siis jällegi ütleme, elu viib meid mujale, tegeleme muude asjadega ja kes teab, võibolla kunagi tuleb taas aeg, kus me lähedalt suhtleme.
Mul on selline tunne ka, et teinekord Jumal lihtsalt toob inimesi meie kõrvale just mingisuguseks perioodiks.
Ja nii see on, et see on väga oluline tegelikult, et meil oleks selline hea inimene kõrval, kes teeb oma suu lahti ja kas või näiteks hoiatab, kui me oleme omadega rappa minemas, et ma võin pärast ühe looga sel teemal rääkida.
Räägi kohe, mis lugus on?
See lugu on ühe jutlustaja Kate McVeigh elust ja ta kirjutab selles oma raamatus Single and Loving It. See on siis raamat vallalistele ja vallalistest. Ma kunagi hakkasin seda isegi tõlkima. Aga
kes olid vallaline siis?
Ja siis ma olin vallaline ja see raamat jäi pooleli, sest enne kui see raamat valmis sai, ma abiellusin. Et aga mul on peaaegu pool raamatut tõlgitud, et tegelikult võiks selle raamatu lõpuni küll tõlkida, sest see on väga, väga hea raamat. Ja see Kate räägib siin väga selliselt rõõmsa meelselt ja väga elulisi asju. Ja ma lihtsalt tahaksin tuua ühe tema loosit ära, mis ta tema enda elus juhtus. Ta käis piiblikoolis ja siis seal oli üks noormees, kellega nad lihtsalt võibolla seal lõunalaua taga sattusid vestlema ja selle piiblikooli aasta jooksul nad said väga lähedasteks sõpradeks. Ja siis nad tegid oma vahel sellise kokkuleppe lihtsalt sõbra kombel, et kui üks meist kunagi on omadega täitsa rappa minemasid, siis teine teeb suu lahti ja nagu manitseb või igatahes ei vaata pealt, vaid püüab teist aidata. Ja siis läks aega mööda ja see noormees teadis, et Jumal on teda kutsunud pastoriks. See oli midagi, mis põles tema südames, aga ta muutus üha kurvemaks, kuna ta ei olnud kohanud oma tulevast abikaasat ja ta väga tahtis abielluda. Ja siis ilmselt mingi meeleeite või millegi ajal ta astus natuke hoolimatult või ette vaatamatult ühte suhtesse ühe naisterahvaga, kes oli juba mitu korda olnud abielus ja tal oli õige mitu last ja veel tagatipuks ei tahtnud midagi kuulda pastori ametist ja noh, ühesõnaga inimene, kellel oli teissugune maailmapilt täiesti ja nad ei jaganud nii-öelda sama nägemust ja samu plaane ja mõtteid ja selle noormehe sõbrad tema ümber hakkasid teda nagu hoiatama ja ütlema, et kuuled, et võibolla see ei ole ikkagi hea mõte, aga tema oli nagu kurta, ei tahtnud üldse kuulda, sest ta oli nagu mingis mõttes ilmselt juba seotud selle neiuga ja võibolla ei tahtnud ka oma eksimust tunnistada, aga siis Keitile meenus nende kokkuleppe, mis nad olid teinud, et nad aitavad üksteist, kui teil on raskes olukorras ja ta otsustas Jumala abiga siis püüda midagi selle noormehele siiski öelda ja ta rääkis temaga ja palus tal selle suhte lihtsalt ootele panna, et vaadata, et kui see on Jumalast, et siis ega ta kuskil ära ei kao, kui sa võtad läbi katsumisaega. Ja lõpuks, kas siis selle vana sõpruse nimel või mis iganes see noormes nõustus selle asja siis hetkeks kõrvale panema ja siis läksid tema silmad lahti. Teinekord on nii, et kui me oleme nagu mingis olukorras, siis me võime olla pimedad ja see on nii hea, kui keegi tuleb väljaspoolt, kes on väga hea soovlik ja võibolla näeb asju kõrvalt värskema pilguga. Ja lõppkokkuvõte oli siis see, et siis läksid tema silmad lahti ja ta nägi, et ta on tegemas ühte väga sellist halba sammu ja ta otsustas selle suht ära lõpetada. Ning lõpuks ütlen veel seda, et 3 kuud läks mööda ja ta kohtas ühte imelist neidu, kellel oli sama nägemus südames, kes armastas Jumalat. Nad abiellusid, neil sündisid lapsed ja nad, kui nad surnud pole, siis nad siiamaani karjatsevad kuskil kogudust ja on õnnelikud.
No see on muidugi üks väga õnneliku lõpuga lugu. Aga tegelikult tõde on selles, et õpetussõnades minu meelest on selline kirjakoht, mis ütleb, et sõbra hoobid on mõeldud siiralt.
Nii ta on.
Aga vaenlase suudlusedki on petlikud.
Ja teinekord me peame lihtsalt väga ahastuses olema, et olgu see või vaenlase suudlus ja olgu selle taga, mis iganes, aga peasid suudlus. Et ma arvan, et see on väga ohtlik koht, kus olla, et me ei tohiks endasse nii palju pettumust koguda, et me nii meile heitesse laskume.
Sellisteks asjadeks ongi väga hea, kui on sõber, et pettumused ei koguneks, kellega rääkida asjadest, mis tekitavad raskusi või kuidagi kogunevad sisse. Et ma arvan küll, et vähemalt üks selline inimene peaks olema igal ühel, kellega saab ausalt asjadest rääkida, mis teevad muret või on koormaks kaelas.
Ma arvan, et meil kõigil on sellised inimesi, kellega me räägime. Ühe inimesega me võibolla räägime ühtetel teemadel, teise inimesega teistel teemadel.
Täpselt õige.
Ja see sõltub siis vastavalt sellest, et mis nii-öelda, võibolla see kõlab halvasti, aga et mis valdkonnas õberda meil on.
Aga see on täitsa ausalt öeldud. See võibolla kõlab tõesti imelikult, aga nii on.
Aga see on, sest näiteks töö juures sa räägid võibolla tööasjadest või võibolla teil on veel mingi ühine hobi või ütleme, mõlemal on sama vanad lapsed, ütleme, siis te räägite nendel teemadel, aga võibolla...
Ikki mu head sõbrad alati kuulavad ära ka need jutud, mis on nende jooks igavad.
Seda ka. Ja võibolla sul on mõni
häda neile, kui nad seda ei tee.
Võibolla sul on mõni muu hobi, millest see teine inimene, tal pole õrna aimugi. Ja siis sul on üks teine inimene, kellega sa sellest räägid. Ja ma arvan, et see on väga suur kaitse meie elus, kui meie ümber on need inimesed, kes on meile abiks ja piibel ütleb näiteks, et meil on pastorid, kes on pandud valvama meie hinge üle. Ja ma arvan, et head sõbrad võivad ka teinekord olla sellised niimoodi hingevalvurid või kuidas öelda.
Ja kus juures see minul ükskord juhtus niimoodi, et mul oli palju muresid sellisel teemal, kus mul ei olnud võimalik võtta sõpra, kellele sellest rääkida. Ja sest kellelgi parasegu polnud sellist olukorda veel olnud, nagu mul. Ja siis ma mõtlesin oma peas igasuguseid konstruktsioone kokku. Muideks mehed, kes te kuulate ka meie naiste jutte, te ei kujuta ette, kui palju asju võivad naised oma peas mõelda kokku, kui nad otsivad lahendust mingisugusele ummikteele. See on nagu igast oksast tekib juba puu ja põõsas.
Ma nüüd oma mõttes kuulsin, kuidas mõni mees, kes kuulas seda, ütles, et oo jaa, ma tean, et naistel käib 100 mõtet ja 100 lauset läbi enne, kui mina ühe teemaga lõpule jõuan.
Ja mida ma tegin, ma leidsin ühe hingehoidjana töötava mehe ja läksin tema juurde ja palusin, et ta paneks aja kinni ja siis me rääkisime umbes 2 tundi, millest enamiku täitsin mina. Ja siis ta ka nagu lõpuks ütles, et jah, et sul on väga palju asju välja mõeldud. Et kui ma tulin ära sealt vestluselt, siis mulle tundus, et sellest ei olnud mingisugust kasu. Aga hiljem, kui ma mõtlesin tagasi sellele, siis ma sain aru tegelikult, et kasu oli juba see, et ma rääkisin oma peast ühed asjad välja usaldusväärsele inimesele ja mul ei olnud hirmu, et see kuhugi läheb edasi või et ma kuidagi paistan kellelegi naeruväärne või nõrk hoidku selle eest, eks ole. Et sellised oma peast auru välja laskmised peavad olema, et kui ei ole võimalik leida sõpra, siis tulebki minna kristlasel, ma arvan, kas ma pastori juurde või leida üks hingehoidja, kellega, kes saab anda sellise õla alla korraks.
Ja ma arvan, et see on elus väga, väga kasulik oskus, et sa suudad endast nagu midagi nii-öelda anda või nagu rääkida teisele, sest on tänapäeval palju selliseid inimesi, kes elavad hästi enda sees kõike läbi ja võibolla neil on halbu läbielamusi või kogemusi, nad ei julge ennast kellelegi avada, aga tegelikult nad kannatavad ise selle all, et võibolla nad oma sõnade või mõtetega, nad mähivad ennast mingisse kookonisse ja sellest on lõpuks teda juba väga raske välja tuua, sest see on kuhjunud võibolla aastaid, et sellepärast jah, et hoiame nii-öelda platsi puhta.
Ma mõtlen seda, et sügisel näiteks võib näha, et kuidas mingisugused viljapuud on tohutult lookas saagi all ja siis on väga hea panna neile mingi tokk alla, et nad ära ei murduks, et vahel lihtsalt me kõik vajame mingisugust sellist tuge, et see ei tähenda, et me oleme kuidagi ebaõnnestunud või mingis mõttes valel teel, aga isegi väga edukad inimesed vajavad mingisugust tuge teine kord, et mis aitaks hoida ja seda tuge tegelikult me saame kõik pakkuda, aga sellistele inimestele, kellega meil võibolla ei ole enne olnud mingid lähedasi suhteid, aga ma arvan, et on hästi vajalik märgata sellised hetki teist inimest elus ja pakkuda ennast abiks või olla seal kohal, kui tundub, et seda on tarvis, et olla selline lühiajaline sõber.
Meil on koguduses praegu just käsil teema nimega julgustussõna ja seal me rääkisime ka sellest, et isegi kõige tugevam inimene vajab oma elus julgustamist ja seda, et keegi teda tähele paneks ja toetaks ja samuti on üks tarkus see, et teine kord ei olegi võibolla vaja midagi nii palju öelda, vaid lihtsalt see, et sa oled selle inimese juures, sest mõnikord sa võibolla ei oska midagi öelda, aga ilmselge on, et see inimene vajab hetkel su abi ja siis lihtsalt see, et sa oled tema juures ja teine kord on abiks seegi, et sa nagu jäägitult pühendad ennast sellele inimesele, et mitte ei ole nii, et samal ajal üritad mingit SMS-i saata või jah, räägi edasi, kuulen siin, et noh, et minul tekib sellisel hetkel küll selline asi, et noh, et ma võibolla räägin aga kellelegi teisele, et hetkel pole mul küll mingit isu rääkida, et miks ma peaks oma pärleid nii-öelda sigad ette heitma.
Või oma muresid.
Jah.
No nii, aga arvestame sellega, et me oleme põhjamaist sellist laadi kinnised inimesed, tavaliselt eestlasi vähemalt niimoodi kirjeldatakse. Kuidas üldse leida sõpru? On sul mingi nõks selleks? Kuidas ümbritseda ennast nende inimestega, kes oleksid kohal ja julgustaksid sind ja kuulaksid sind, kui sul on seda vaja?
Ma pean ausalt ütlema, et kas ma siis nüüd olen selline inimene või on mul lihtsalt elus selline periood, aga hetkel ma küll nagu väga palju just kui ei otsi mingid uusi sõpru või et ma nüüd leiaks kedagi või et mul nüüd oleks kellegiga rääkida, et hetkel seda muret ei ole, aga ma arvan, et kindlasti tasub olla avatud ja ma ei ole seda tüüpi inimene, kes kusagil koosviibimisel läheks esimese inimese juurde, keda ta ei tunne ja ütleb, et tere, mina olen see ja see, kes sina oled. Hakkame sõbrustama umbes.
Oma ameti tõttu mina olen just selliseid inimesi. Aga see ei tähenda, et ma tahaksin nendega kõigi sõbraks saada.
Ja aga mulle meeldib niimoodi, et kui ma näiteks olen mingis seltskonnas koos ja seal on mõned inimesed, keda ma ei tunne, et kui mulle kuidagi tunduvad, nad inimesed huvitavad ja võibolla kui tekib hetkel see tuju, et siis võibolla kuidagi satume juttu rääkima millestki kolmandast ja siis võibolla ma tunnen huvi, et kes sa selline oled ja kui see nii-öelda sümpaatia on vastastikune, et ka tema oleks huvitatud rohkem rääkida, et siis see vestlus tekibki. Ja muidugi ma olen mitmeid tutvusi saanud ja ka sõpru saanud tänu oma tööle, et ma teen kursuseid ja siis kohtun aegajalt ikka päris uute inimestega. Ja see on hästi põnev sellepärast, et ma arvan, see oleks ka suhteliselt selline vaene, kui me ainult ühes seltskonnas ringi liiguksime, näiteks ainult oma koguduses, me mitte kunagi kuskil mujal ringi ei vaataks, ainult ühed ja samad näod nagu üks mu tuttav ütles kunagi, et nagu allveelaevas samad näod kogu aeg. See on nagu, kuigi iga inimest on põnev tundma õppida ja igas inimeses on kindlasti peidetud külgi, mida me ei tea, et siiski ma arvan, et me võiksime nagu laiemalt ringi vaadata. Ja.
Ma olen enda juures vaadanud seda just, et teine kord isegi on inimesi, kes soovivad minuga rohkem suhelda, aga mingi nagu selline soov tekib aegalt hoida nagu distantsi või õhku enda ja teist inimeste vahel, et siis siis ma olen vaadanud, et vahel võib selle nahka minna mõni väga hea tutvus, mis hiljem oleks väga tore tegelikult. Et sellega peab ka nagu olema ettevaatlik, et ei saa nagu väga ennast ka kuhugi nurka mängida ja mõelda, et mul ei ole kedagi vaja, et siis võib jääda üsna üksi.
Ja ega ma tegelikult ju kunagi ei tea, mis meid järgmise nurga taga ees ootab. Et näiteks kui inimesed, kes on abiellunud, nad mõtlevad selle peale tagasi, et kuidas nad oma abikaasaga tuttavaks said, et neid lugusid on juba must miljon. Et need tutvused võibolla on sündinud kõige kummalistematel hetkedel või vähemalt sellistel hetkedel, mida sa ei oleks osanud oodatagi. Ja nagu see Jumalaga tihti on, et tihti isegi mõndade olukordade lahendused tulevad sellistest kohtadest, kus me neid arvatagi ei oska. Et me võibolla vaatame oma silmadega ringi, et kus kohast mulle see lahendus tuleb, aga ta kindlasti ei tule sealt, kus me ootame.
Ja vahel võib juhtuda niimoodi, et leiad mingisuguse torad inimesega sealt, kus ei oota. Et tegelikult minu kogemus on see, et sellised kaua kestvad ja püsivad sõprussuhted tavaliselt tekivad inimeste vahel, kes töötavad mingisuguse eesmärgi nimel koos pingsalt või on siis koos mingisuguse suurema survella sattunud, mis nõuab sellist kiiret enda avamist.
Ja ressursside koondamist.
Just. Või ma olen vaadanud ka, et häid sõpru tekib kogudustes, kus inimesed tegutsevad ja jagavad kas sama sellist võidmist või et see nagu liidab ja sulatab nagu sulatusahi teatud määral.
Ja kogudus on tegelikult üldse selline huvitav koht, kuhu tulevad kokku ja võibolla hakkavad omavahel rääkima ja võibolla ka sõbrustama sellised inimesed, kes võibolla muidu kunagi omavahel kokku ei saaks. Aga nagu me ei vali oma perekonna liikmeid, me ei vali ka koguduse liikmeid ja lihtsalt Jumal toob inimesi kokku ja seal me siis oleme ja parem siis juba olla avatud ja läbi saada, et muidu läheb elu raskeks.
Ja mina ise leidsin kirikus tegelikult oma elu kõige parema sõbra ja see oli väga huvitav. Me saime tegelikult hästi kiiresti sõpradeks ja see on püsinud nüüd juba aastaid ja aastaid ja aastaid. Ja ühel päeval kõndisime väikelinnas Türil koos ja siis meie ees läksid kaks umbes 80-aastast tädi kõrgete karvamütsidega väga aeglaselt ja siis me kõndisime neil järel ja arutasime, et kas me ka umbes 40 aasta pärast kõnnime niimoodi koos või kuskil tänaval. Ja siis mu sõber ütles, et ja mina olen see erksam.
Ja ma kuulsin ühte sellist nalja või ühte sellist ütlust, mida üks 8-aastane tüdruk ütles kohtamise kohta, et kohtamine on lõbus ja seda võimalust tuleb kasutada teineteise paremaks tundma õppimiseks, et isegi poisid võivad huvitavat juttu rääkida, kui neilt piisavalt kaua kuulata.
No see on muidugi tõde. Aga siin me juba räägime suhetest, kus on eri sugupooled. Aga mis sa, Margit, arvad või kuidas su elu on näidanud, et kas üldsegi sellised meeste ja naiste vahelised sõprussuhted on võimalikud või läheb sealt alati kuidagi suhteks asi edasi?
Ma arvan, et see on võimalik, aga see sõltub enam-vähem täielikult ainult nende kahe inimese olemusest ja nagu isiksusest.
Ja kui ma tohiksin tegelikult lisada, siis võibolla ka küpsusastmest. Et
kindlasti, jah.
Mis on varasega oluline, et kui inimesed on orienteeritud rohkem vaimsetele väärtustele?
Tõenäoliselt mõned inimesed ei suudaks kunagi oma vahel niimoodi pingevabalt või ilma kuskil edasi arendamata suhelda oma vahel. Et jah, see sõltub. Et minul on olnud nagu eluetappidel erinevaid selliseid meessoost sõpru, kellega võibolla me ei ole nii palju aega koos veetnud, aga need hetked, kui me oleme mingis kontekstis kokku saanud ja mingitel teemadel rääkinud, need on tegelikult minu nagu silmaringi ja mõttemaailma väga palju laiendanud, sellepärast, et mehed üldjuhul on erinevamad kui näiteks naised oma vahel võrreldes. Ja teine kord isegi, kui on selline, kas teate vanuse vahe või ütleme ka näiteks, kui naisterahvas on hästi pikka kasvu ja meesterahvas on hästi lühike ja või on mingid sellised nagu muud faktorid, mis täiesti nagu välistavad või teevad selle tõenäosuse väga väikseks, et sealt mingit muud asja võiks areneda, et see tegelikult võtab sellise pinge maha ja et siis saab lihtsalt huvitavat juttu rääkida.
Naiste jutud lendavad linnutiivul. Kuuleme vahepeal ühe laulu ja siis läheme sõpruse ja suhetega edasi.
When he rolls up his sleeves, he ain't just putting on the Ritz.
Our God is an awesome God.
There's thunder in his footsteps and lightning in his fists.
Our God is an awesome God.
And the Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close, and so you better be believing that our God is an awesome God.
Our God is an awesome God.
Of the night,
our God is an awesome God.
He spoke into the darkness and created the light.
Our God is an awesome God.
In judgment and wrath he poured out on Sodom, the mercy and grace he gave us at the cross. I hope that we have not too quickly forgotten that our God is an awesome God.
Our God.
Kus on saada naiste jutud, stuudis on Margit Prantsus ja Bianca Mikovic.
Mis arvad, Bianca, kuidas sõpru hoida, et sõprus sidemed kestaks?
Minu meelest on hästi oluline olla suhtuda sõpra respektiga ja anda talle ruumi. Ja tegelikult see käib kõikides suhetes, ma arvan, ka abielus samamoodi ja vanemate ja laste vahel ja üleüldse ka sõprus suhetes hästi tähtis, et sõber peab saama ka võimaluse vahel eksida ja vahel olla laisk ja vahel olla selline nagu ta on, et ei pea alati olema, kuidas öelda, valvel kõikideks asjadeks. Et selline aupaklik suhtumine, ma arvan, on esmatähtis.
Ja et sa võtad teist inimest sellisena nagu ta on ja sa ei püüa teda kuhugi poole muutma hakata, sellepärast, et sulle võib olla meeldiks nii paremini.
See on ka vaata, sõprus üks selliseid alustalasid, et ta teab, milline ma olen ja ikkagi on mu sõber.
Ja mitte sellepärast, mida sa teed või kes sa nagu oled oma tegevuselt või tiitli või mis iganes poolest, vaid sellepärast, kes oled sina.
Ja see on täpselt õige, aga ma mõtlen ka see, et sõbrad on inimesed, kes on väga lähedased ja neil on ka hästi suur võimalus nagu hooletu käitumisega teha haiget väga lihtsal viisil. Et selles osas on ka just oluline, nagu, ma arvan, et isegi vahel tuleb olla sõprade vastu viisakam kui lihtsalt tavaliste inimeste vastu, et neid just nimelt hoida ja säästa ja aidata.
Ja teine kord, kui näiteks mingi asi teeb haiget tõepoolest, et siis mitte nagu blokeerida ära ja kuidagi midagi inetult öelda, vaid võibolla siis öelda ausalt, et teatavad, see praegu tegi mulle haiget natuke, et ma nagu tunnen nii või ma arvan nii või... Et ja siis vaadata, mis me siis nagu peale hakkama nüüd sellega.
Jaa, see on kindlasti hästi oluline, et oleks asjad nagu lahtiselt, siis ongi võimalik avatult suhelda ka.
Hästi oluline on minu meelest ka ausus, et sa oled aus ja sa mitte lihtsalt ei kiida kõigele takka, no sellist sõpra pole tegelikult kellelegi vaja. Mõnele võibolla suurus hullustuses inimesele võibolla on vaja neid, kes teile kogu aeg takka kiidavad ja kes ise ei mõtle ja ei oma selgroogu ja ei oma arvamust. Aga ma arvan, et hästi hea on see, kui sõber on aus ja ta ütleb ausalt, mida ta arvab. Isegi kui ta võibolla eksib ja mulle tema arvamus ei meeldi, et see kindlasti annab mulle mõtteainet ja loomulikult ütleme, kui juba väga mitmed inimesed mingi asja suhtes meie elus võibolla sõna võtavad ja arvavad kõik ühtemoodi, aga minu arvamus erineb neist, siis kindlasti võibolla oleks kasulik korra veel järele mõelda, et äkki peitub kuskil mõni tõed ära.
No järele mõelda on alati kasulik.
Aga ausus ja avatus, see on väga oluline. Mul tuleb meelde veel üks lugu ühelt jutlustajalt, ta rääkis seda aastaid tagasi. See oli üks Rootsi mees, kellel oli 8 last, neist osad olid lapsendatud lapsed ja selline suur rõõmus perekond oli. Ja siis ta rääkis tegelikult pühapäevakooli tööst ja laste kasvatamisest ja siis ta rääkis ühe loo just sellest avatusest ja ka avatusest ja usaldusest vanemate ja laste vahel. Ja siis ta rääkis sellise loo, et kui nende kõige vanem poeg oli täiseale lähenemas ja talle väga meeldis üks tüdruk tema noorte grupist kogudusest ja neil oli seal perekonnas väga selline avatud suhtlemine oma vahel, et vanemad kuidagi ei üritanud öelda, et oi, mis asja, et sa peaksid hoopis õppima, ei ole mingit suhtlemist vaja ja aga et see poiss sai rahulikult oma vanematele rääkida oma tunnetest ja oma mõtetest ja siis vanemad teadsid ühel õhtul, et täna on noorte õhtu ja et sellel noormehele see näio meeldib ja siis kell hakkas lähenema südaööle ja nad ootasid, et noh, meil siis poeg koju tuleb ja siis hetkene südaöö, et poeg koju jõudiski ja et magamistu uks löödi suure pauguga lahti ja siis see poiss jalutas vanemate magamistu uppu sisse ja ütles, et jess, ma olen väga õnnelik, et ma sain ta koju saata, et me saime rääkida ja et ta on ikka nii vahva, et ta mulle väga meeldib. Ja see isa ütles, et ta oli südamest rõõmus loomulikult selle üle, et tal pojal kõik hästi läheb, aga ta oli rõõmus selle üle, et poeg tahtis sellised asju nendega jagada. Ja ma arvan, et see on üks selline väga hea näitaja sellest, milline oli selles perekonnas sise kliima ja üksteise usaldamine ja austamine. Et kes seda teab, kas sellest suhtest pärast tuli midagi, kas nad lõpuks abiellusid, aga vähemalt, et see noormes ei pidanud enda sees neid asju hoidma ja ta ei pidanud otsima väljaspool oma perekonda sõpru, kellega rääkida nendest asjadest või siis veelgi hullem hakata trotsist ja risti vastu meelega mingid sellised mitte kõige paremaid asju tegema, vaid et perekonnas oli usaldus. Et ma arvan, see on selline ideaalpilt, milline võiks olla vanemate ja laste oma vaheline suhtlemine.
Ja ma olen tegelikult viimasel ajal ise mõelnud seda, et ma olen ootamatult saanud ise ühe sõbra, niimoodi, et ma ei ole seda märganudki ja see on minu peagi 10-aastaseks saav poeg, kelle arutelud on minu jaoks järjest huvitavamad ja põnevamad ja ma kuulan neid väga teraselt. Sest me oleme tegelikult alati rääkinud kõikidest asjadest ja see on hämmastav, kui otse võivad lapsed vahel näha asju ja olla täiesti võrdsed vestluspartnerid. Et mitte kuidagi, et ma ei lasku nüüd tema tasandile, vaid me arutamegi asju nii nagu tema näeb, sest tema maailmapilt on ju sama õige nagu minu oma.
Ja siin üks... Loen veel sellest samast kohast, kus lapsed on öelnud igast huvitavaid asju. Üks 6-aastane poiss on öelnud, et perekonnas võid sa öelda täpselt seda, mida mõtled, ilma et peaks kartma, et keegi samamoodi mõtleb. Ja.
Kui varasemal ajal peeti põhiliselt naistepäeva ja armee aastapäeva, siis praegusel ajal on lisandunud ka rohkelt igasuguseid muid päevi meie kalendrisse. Näiteks üks on nendest valentinipäev ehk sõbrapäev. Oled sa ka suur sõbrapäeva tähistaja?
Ma ei ole selline inimene, kes nüüd kõigile oma sadadele Facebooki sõpradele hakkab mingeid mõtetuid taotlusi saatma. Aga kindlasti kindlasti mõnele inimesele võib-olla püüan lihtsalt osutuda kasulikuks või teda tähele panna.
Mul oleks küll hea meel, kui sa seda aastaringi teeks, mitte ainult sõbrapäeval.
Ja, et see on naljakas jah, et muidu teine kord me oleme sellised külmad on ju, aga siis ühel päeval muutume kõik millegi pärast hästi hardaks ja meeldivaks. Meil on koguduses selline hea traditsioon, et sõbrapäeva ajal abielupaarid lähevad kõik koos restorani, nad broneerivad endale restorani õhtu ja siis seal isegi tantsitakse oma abikaasaga, veedetakse lihtsalt mõnusalt aega ja mis on selline eriline õhtu, sobib väga hästi sõbrapäevaks. Vallalised võiksid ka oma vahel midagi ette võtta.
Me ise oma sõpradega kunagi otsustasime, et meie küll seda sõbrapäeva tähistama ei hakka, et see on selline Ameerika värk, et me oleme sõbrad ilma Ameerikast tulnud pühadetagi. Aga nüüd ma olen vaadanud, et viimastel aastatel on see ikkagi ennast vaikselt söönud sisse ja mõned kolleegid toovad teistele šokolaadi ja sõbrad saadavad ka SMS-e, aga see vist üldiselt on rohkem selline, ma ei tea, noorte pärusma või nooremate inimeste pärusma.
Peasid see oleks selline, ma arvan, et vanemad inimesed teevad seda siis, kui see on nagu ehe ja tõeline, et kui sa seda tahad oma südamest teha ja sellel on mingi suurem tähendus kui lihtsalt, ma ei tea, sõbraga lobisida telefonis, oi näe lind lendas aknale või noh, selline...
Muideks ära alahinda sellist asja, tühiseid vestlusi. Eesti Ekspressis ilmub igal nädalal psühholoogi kirjalik nõuandenurk, kus kirjutab ajakirjanik Tiina Jõgeda ja just eelmisel nädalal kirjutas ta sellest, et mingisugune inimene on välja uurinud, jällegi üks selline uuring, psühholoog, et keset tööpäeva inimesed võivad ka puhata niimoodi, et nad helistavad mingisugusele oma sõbrale ja vestlevad paar minutit stiilis, tšau, mis teed, kuidas läheb. Et see vestlus hea tuttavaga võtab juba palju pingeid maha ja aitab inimesel puhata keset kiiret tööpäeva.
Ma arvan üldse, et puhkus on selline asi, see tähendab, sa pead kuskile soojale maale sõitma ja varvad likku panema, aga puhkus on lihtsalt see, et sa eemaldud võib-olla oma tavapärasest keskkonnast hetkeks või tegeled millegi muuga, sellega, millega sa tahad tegeleda, mitte millega sa ilmtingimata pead tegelema.
Ja niimoodi, et võib küll helistada sõbrale ja öelda, hei, kuidas läheb. Ma teen seda tegelikult päris palju, kui mul on rasked tööpäevad.
Ja nii hea on, oleks tegelikult mõelda, et me iga päev vähemalt ühele inimesele annaks mingi julgustussõna või nagu võtaksime ühendust ja lihtsalt ütleks, et kuidas läheb ja et see inimene tunneks, et on meie jaoks oluline.
Skautidel oli kunagi selline reegel ja ma ei tea, kas enam on, et nad pidid päevas tegema vähemalt ühe hea teo.
Mm-hmm.
Ja mulle... Võiks olla reegel, et ütlen päevas vähemalt ühe korra kellelegi midagi head.
Mulle meenub üks Tartu kristlikus koolis ühe klassijuhataja poolt kasutatud selline tore asi, et tema on neljas klass, oli see vist neljas või oli kolmas klass, nad võtsid septembrikuus endale heategude vihiku ja siis nad pidid iga päev saama sinna kirjutada ühe lause, et mida nad siis on teinud head. Et see kindlasti pani neid rohkem mõtlema oma tegevuse või käitumise üle ja seda lugu ma olen tavaliselt mõnele oma sõbrale rääkinud rohkem ühe naljakase igapoolest, aga see naljakas seik oli selline, et üks türk andis bussis vanane tädile istet ja siis ta kirjutas selle kohta lause vihikusse, aga üks täht kogemata jäi ära ja siis tuli kokku selline lause, et andsin bussis vana täile istet. Aga iseenesest see mõte on väga tore, et iga päev saada kirjutada üles üks selline lause, et ma arvan, see paneb lapsi ka mõtlema oma käitumisele.
Mis lapsi? Tegelikult Paulus räägib seda ka täitsa suurtele inimestele, et kuidas see kirjakoht on? Tehke rohkelt häid tegusid.
Ja tegelikult ma täna vaatasin...
Eriti usukaaslastele.
Ja vaatasin natuke piiblist neid kirjakohti ja isegi valmistasin ette tänaseks raadiosaateks, aga see paper ei kahjuks koju, nii et ma räägin seda
naised mis... lihtsalt räägivad sõbrad teiega.
Ja seda, mis südamest tuleb meelde jäi. Aga ma avastasin, et hästi palju on sellised kirjakohti, mis räägib omavahelisest suhtlemisest ja suhetest ja ikka manitseb seda, et olge üksteisega kannatlikud ja et isegi kui te purelete ja türitsete, vaadake, et üksteist alla ei neela ja mis iganes. Et aga hästi palju manitseb seda tegema just, et panna üksteist tähele, olla armastusväärsed, üksteist sallida ja nii edasi.
Sellepärast, et me ikkagi vajame üksteist ja iga töö saab kergemini tehtud mitme inimese nõul ja jõul.
Ja kui on oma vaheline selline hea mõistmine ja arusaamine, et siis ka kui on mingi raskem ülesanne parasjagu käsil, on iga üks valmis nii öelda veel ühe ekstra miili käima või nagu ekstra veel kuidagi endast panustama ja nii saavadki need asjad tehtud.
Ja tegelikult kui on sellised ühel nõul inimesed asja juures, siis isegi rasked ebameeldivad asjad ei tundu nii hullud, nagu nad võibolla muidu oleks. Isegi ebameeldivad tööd saavad tehtud väga kiirelt ja kergelt. Või kui ma mõtlen näiteks reisidele, kus ma olen olnud koos sõpradega, et siis tegelikult see väärtus ongi tihti peale see, et ma olen seal koos ühe toreda inimesega, mitte isegi see koht nii väga.
Ja see teeb meie hingele midagi väga head. Oma vahel suhtlemine ja koos olemine, et väga ratsionaalne inimene võib mõelda ja kalkuleerida, et noh, ma ei viitsi selle inimese kokku saada, sest see ei vii kuskile, see ei tooda mulle mingit kasu, et mul ei ole sellelt inimeselt saada mingit head kontakti, mingit head ideed, et no mis ma siis oma aega raiskan, aga kõik sellised suhtlemised ei peagi kuhugi välja viima.
Täpselt õige. Aga ma olen mõelnud ise seda või pannud tähele, et koos sõbraga veedetud aeg on isegi siis sisukas, kui keegi midagi ei räägi. Et see vaikus, mis seal vahel on juba ise täis suhtlemist ja ei vaja veel nagu lisa infot sõnade näol. Et mul on olnud ühe sõbraga just sellised hetked, me näiteks sellel suvel pikutasime mingisugune vist 2 tundi sügaval metsas ühe metsajärve sillal. Ainult kiilid surisesid ja see oli väga mõnus, see oli väga laadiv ja äärmiselt hea ja just oli hea see, et me olime seal koos ja saime koos olla ja vaadata sinist taevast ja see täitis see väga, oli selline väga laadiv.
Ja eks see ole ka puhkus, nagu ma enne ütlesin, et see on lihtsalt, et sa oled eemal oma tavapärasest rutiinsest keskkonnast ja tegevustest, et see ongi puhkus.
Naiste jutud.
Kõik võimas pole sarnas suur.
naiste jutud.
Mis arvad, Bianca, kas tänapäeval on ka mõni selline inimene, kellel tõepoolest ei ole mitte ühtegi sõpra?
Kuule, kui ma ausalt ütlen, siis mul on vaheta vahel sellised hetki, kus mul on endalgi selline tunne, et ma olen täitsa üksi.
No ja kes siis mina kedagi. Olen.
Just. Et, aga see on niimoodi, et vaheta vahel mingisugune laine, must laine käib üle pea ja siis ongi selline tunne nagu muhvil laud lina all, et nutad seal üksi ja ütled, et ma olen nii üksi ja kedagi ei ole. Et tegelikult midagi, kui ei ole objektiivne ja hakata ringi vaatama ja mõtlema, et siis mul on sõpru ja muidugi nad on olemas ja nad on tegelikult nagu praegusel ajal kõik inimesed peaaegu telefonikõne kaugusel enamasti. Aga teine kord võivad olud lihtsalt mängida ka ja me räägime ikkagi siin kristlase elust, siis vaata vahel ka kuidagi inimene on pandud sellisesse olukorda, kus ta peab võtma mingisugused otsused täiesti üksi vastu.
Ja on asju, millest ühed sõbrad võivad öelda sulle ühte moodi, teised võtavad teist moodi. Ja mine
otsustama
sa
pead sa ju ise.
Ja esiteks, kus
ja selle otsusega
on,
elama ka.
Ja täpselt. Nii et kindlasti tasub järele mõelda, kui juba mitmed inimesed on ju sulle mingil asjale tähelepanu juhivad, aga et me peame ise otsustama.
No, ma seda olen märganud, et hoolimata sellest, kas meil on sõpru või meil need ei ole, et tegelikult mingisugused sellised väga põhjapanevad otsused või kohad tuleb elus ikkagi üksi läbi käia ja mingisugused ka vaimulikud otsused teha täiesti üksi ja langetada üksi, et seal ei saagi keegi nõu anda, et siis ei olegi vaja kibestada ja mõelda, et keegi mind ei aita. Ei saagi aidata, et mõned asjad on sellised, et minu otsus, minu vastutus, minu elu.
Ja üks jutlusta ütles kunagi nii, et sa pead ise jumalagast kuulma mõne asja suhtes ja siis ise nagu sellele otsusele jõudma, sest siis kui sul läheb raskeks, sul ei ole sõrmega kellegi peale näidata, vaid sind kannab läbi see sama jumala sõna ja see sama usk ja veendumus, mille ajal sa seda asja oled tegema hakanud.
Ja ma olen mõelnud, et või vaadanud oma sõpradegi juures, et alati ei olegi õige nõu anda, et on mingisugused sellised asjad, kus ei tohigi tegelikult kõrvalt nõu anda, et seal peabki inimene tegema selle otsuse üksi ja ise.
Ja et me võime teinekord avaldada oma arvamust ja siis väga selgelt öelda, et see on minu arvamus, see ei ole mingi jumala sõna sulle, sest kui meil ei ole jumala sõna, siis me ei peaks oma arvamusi ütlema, et see on jumala sõna.
No muidugi niimoodi on väga kerge elada, eks ole, kui on näiteks mõni selline autoritaarne sõber ka veel, kes ongi, et ütle, mida ma pean tegema, niimoodi ma teen.
Aga siis sa eladki selle teise inimese järgi, aga kus su enda elu on.
Just, et selles mõttes sõbrad sõpradeks, et kui meid kuulavad ka praegu inimesed, kellel on selline tunne, et nad on täiesti üksi, siis me ei oleme siin teie sõbrad selleski küsimuses, ütleme, et sellised hetki lihtsalt tuleb ette kõikidel.
Ja kindlasti, eriti kui sa tunned ennast üksi, tasuks minna teiste inimeste juurde, kas siis kogudusse või lihtsalt mõnele sellisele koosviibimisele, kas või mõnele sünnipäevale või et kindlasti sa
Kule,
saad
tead,
seal kellegiga juttu
peale. Minu kogemus on ka see, et ka inimeste hulgas võib tunda ennast veel rohkem üksikuna.
Seda muidugi.
Mis on ka põhjus, miks inimesed langevad väga ränka depressiooni just igasuguste perekonna pidude aegu nagu jõulud.
Seda muidugi, aga kui sa mitte kunagi, mitte kuskile ei lähe ja ainult ennast nelja seina vahel sulged, siis on ikka väga väike võimalus, et sul keegi hea sõber või inimene sinna sinu juurde satub lõpuks.
Just, täpselt õige. Ehkki seda juhtub ka, et vahel ma olen vaadanud, et Jumal täitsa vahel saadab inimesi teisi raputama.
Ja ikka jätkuvalt ja iga vesti on tõde see, et Jumal vastab palvetele. Ükskõik, mida me tunneme või arvame sellel hetkel, kui meil ikka on mingi mure südame peal, me võime ja peaksimegi selle Jumalale teatavaks tegema ja Jumal ka tänapäeval veel teeb imesid.
Kui mina tulin kirikusse, ma olin siis 16 aastat vana, siis see kirikus ma käisin oli niimoodi, et kuidagi suurem vaimuliku ärkamise laine oli sealt natukene minu tulekut üle käinud ja seal oli tulnud üks sats rahvast, kõik tundsid üksteist ja nad olid juba kokku sulanud. Nii et ma käisin seal päris tükk aega niimoodi, et ma läksin väga suure ebamugavust tundega seal sisse, sest kõik rääkisid oma vahel, mulle vahel ei olnud keegi isegi tere ja siis läksin, lipsasin oma kindlasse kohta taga reas nurgas ja istusin seal tasakesi ja lootsin, et keegi mind ei kõneta, sest mulle, mida ma siis saaksingi rääkida ja siis on veel kuidagi üksildasem olla. aga ühel hetkel hakkasin ka sellepärast palvetama, et ma saaksin ka mõne sõbraselt kirikust ja oli see nüüd nende palvete vili või läks elu oma loomuliku rada, aga tõesti ma sealt leidsingi ühe väga vahva neiu ja me oleme suured sõbrad siia maani.
Aga kas sa võiksid öelda, mul oleks lihtsalt väga huvitav kuulata, et mida sinu asemel need inimesed oleksid võinud teistmoodi teha?
Tead, mind pärast üllatas see, kui ma olin nagu rohkem sisse elanud ja selgus, et kõik need inimesed märkasid väga hästi, kuidas ma istun seal oma nurgas ja kui ma mõnikord ei tulnud sinna istumis, nad arutasid, et huvitavad, kuhu see nüüd jäi, kes seal alati nurgas
Nii,
istub.
Näed, märgati küll, eks ole.
Just, et kas me ei oleks pidanud temaga rääkima, aga kunagi keegi seda tegelikult ei teinud.
Aga kas sa oleksid tahtnud, et oleks sulle mingi laviin inimesi kaasa sadanud, kas siis tõesti siirast huvist või siis religioossest kohustusest, et tere, sa oled siin uus, kuidas sul läheb?
Tead, mulle vist oleks meeldinud see, kui keegi oleks väga normaalselt hakanud juttu rääkima ja kas või seda, et umne siin või õhku siin palju või külm siin või palav siin või lihtsalt nagu ilma isiklike küsimust, et ta võtnud mingi teema üles. Et
seda... Ja täpselt. Ma ise tahaks ka selle kohta öelda, et ma ei salli silma otsaski seda, kui inimesed religioossest kohustusest lähevad ja üritavad hakata kedagi evangeliseerima või kellegiga nagu sõbraks saama, kuna pastor käskis. Et minu arust see ei kõlba mitte kuskile ja ma arvan, et selliseid suhtlemisi tuleb teha oma seesmisest veendumusest ja siis on ka lootust, et nad kukuvad normaalselt välja. Et ma arvan jah, et ega sellises olukorras tulebki nagu väga tundlik olla jumala vaimule ja olla nagu ise hästi nagu kuuldel ja ootel ja vaadata, kuidas olukorrad kujunevad, et mis hetkel selle inimese juurde astuda ja midagi talle öelda, sest ma arvan, et mõned inimesed kristlased on väga püüdlikud ja ülipüüdlikud, et lihtsalt see inimene võibolla kunagi enam ei tule, sest ta teab, et kui ta sinna läheb, siis tal tuleb tegemist teha sellise emotsionaalse koormaga, sellepärast, et inimesed püüavad kuidagi, noh, püüavad üle ja nad püüavad olla hästi sõbralikud temaga, aga mina isiklikult olen tagasi jõidlikum inimene ja minule näiteks ei meeldiks, kui ma lähen uude kohta ja inimesed mulle nii-öelda peale lendavad. Mulle ei meeldi see. Mulle meeldiks rahulikult istuda, vaadata, mis toimub ja ma arvan, et küll ma siis julgeks ise ka suu lahti teha, kui ma olen valmis ja tahan kellegiga rohkem suhelda.
Ma olin ühe oma sõbraga, üks ajakirjanik, me olime, tegime ühe rännaku, käisime Ukrainas ringi ja enne Tallinnasse tagasi lendu, siis olime Kiievis ja ma küsisin, et kas tal oleks midagi selle vastu, kuna ta ei ole kristlane, et ma tahtsin külastada seal ühte kogudust, millest ma olin palju kuulnud. Ja ta oli nõus, sest mis tal ikka teha oli, ilmad olid ka kehvad. Ja leidsime selle kogudus üles, seal oli käis selline päris võimas tööparasegu ja selline karismaatiline kogudus lauldi ja hüpati. Ja ta istus vaikselt rahulikult toolil ja kannatlikult ootas siis, millal ma oma kirikus käigu ühele poole saan. Ja selle märuli keskel, see oli hästi elav lihtsalt nagu, ma ei teagi, kas Vene või Ukraina kogudus, et seal ka tantsiti lippude ja selliste loosungitega mööda vahekäike ja oli väga värmakas. Ja siis see minu istuv kaaslane jäi järjest ette seal igasugustele abilistele, et kui mingisugune neljas või viies inimene tuli küsima, et kas ta on uus, kas ta tahaks, et temast palvetatakse.
Statis ära minna kähkuselt, jah.
Tema keha keel viitas küll sellele, sest ta vajus järjest rohkem kõssi, ega julgenud pilkugi tõsta.
Vaene inimene, see on just, mida ma silmas pidasin just, oma eelmise
lõpuks jutuga. Lõpuks ma seisin ta kõrvale ja urisesin kõikide peale, kellel oli rinnas silt pamoosnik pastora, kes püüdsid teda kättpidi vedada kuhugi teise kohta istuma või midagi sellist. Et, aga ei, ta elas selle kõik väga ilusti üle, ta arvas, et see käibki kirikuelu juurde.
Ja mõtle, kuidas siis sellel inimesel, kui talle langevad osaks sellised nagu kohtlemisviisid, mis on talle täiesti vastu võetamatud, kuidas siis tema süda peaks rõõmustuma ja avanema selle suhtes, mis seal koguduses toimub. Et see on tõesti nagu väga raske. Ja ma arvan, et ega tegelikult üldiselt ei saa öelda täpselt, et mida tohiks teha, mida ei peaks tegema, mida kindlasti ei tasu teha, kui näiteks uus inimene tuleb kogudusse. Aga ma arvan, et see kõik sõltub olukorrast. Sa pead lihtsalt ise olema selline väga normaalne ja nagu mõistev ja püüdma panna ennast teise inimese olukorda ja kuidas iganes sa siis käitud, kas sa astud juurde ja ütled tõesti, et sa oled uus, kui see olukord on selleks sobiv.
Et sellest me tegelikult alustasime ka oma saate alguses, et iga üks meist saab olla toeks, iga üks meist saab märgata, kas olgu see siis, räägime siin sügavast sõprusest või inimestest, kes tulevad esimest korda kogudusse. Ma vaatan, Margit, sa oled võtnud uue testamendi kätte. Kas hoiad seda ilu pärast või loed meile midagi?
Ma ikka loeksin midagi siit. Ma loen mõned salmid Kolossa kirjast. Riietuge siis, kui jumala valitud pühad ja armastatud südamliku halastusega, heldusega, alandusega, tasadusega ja pika meelega. Sallides üksteist ja andestades üksteisele, kui kellelgi on kaebust teise peale. Nii nagu Kristus teile on andeks andnud, nõnda tehke ka teie. Aga kõigele sellele lisaks olgu armastus, see on täiuslik side.
No nii, head kuulajad. Ühtlasi tähendab see, et hakkame oma saadet kokku võtma. Ja tore, kui meie saime olla sõbraks teiega. See tund aega. Jumal on teie sõber alati ja igal ajal, siis ka kui raadio ei mängi või ühtegi teist inimest ei ole kuskilt lähedusest võtta.
Mul on üks selline palve raadio kuulajatele, et kui kellelgi on mõni tungiv soov, et me võiksime mingil teemal siin naiste jutte rääkida, et siis võiks meile kirjutada.
Ja see oleks teist väga kena. Aga sellised need naiste jutud seekord said. Stuudios olid Margit Prantsus ja Bianca Mikovits. Ja kohtume juba mõnel teisel korral teie keelle.
Naiste jutud.